Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, і це програма «Цей тиждень». Всі наші постійні слухачі і слухачки знають, що вони так само є глядачами і глядачками, тому що цю програму ви можете слухати на громадському радіо, громадське.радіо, на FM-ці, і крім того, дивитися на нашому YouTube-каналі зараз у прямому ефірі або дивитися, коли вам зручно. І задля цього я нагадую, що 18 година 13 хвилин 15 грудня, власне, це важливо, тому що доволі часто буває, що ми щось обговорили з експертом чи експерткою, а ви дивитеся в неділю, а там уже таке понеслося, та, за ці фактично півтори чи дві доби. І ви думаєте, чого ми це не обговорюємо, невже ми цього не помітили. І не забудьте підписатися на наш YouTube-канал, це допомагає і вам, і нам, і зрештою допомагає, як нам здається, якісній інформації і аналітиці. Євген Магда поруч зі мною, він кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас.
Добрий вечір, слава Україні.
Героям слава. Традиційно запитую одна-дві-три теми, які з вашої точки зору є такими ключовими, або такі, що задають якийсь там більший тренд за цей тиждень. І доволі часто, до речі, помічаю, що, ну, буває те, що я собі відзначила як журналістка, але доволі часто буває так, що експерти кажуть якісь речі, які я, чесно кажучи, могла пропустити або вважати, можливо, другорядними.
Ну, по-перше, очевидно, це початок переговорів України та Молдови про вступ до Європейського Союзу, але в мене є на цю тему своє особисте бачення. Друге – це візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, як кульмінація не зовсім вдалих дій української влади. Ну і третє – ганебна, на мій погляд, заява лідера парламентської більшості Давида Арахамії про те, що є депутати, які хочуть скласти повноваження, їх не відпускають.
Дякую. Всі ці три теми передбачені, і це не означає, напевно, нічого, крім того, що я просто трошки намагалась підготуватись до сьогоднішнього ефіру.
Ну, я ж все-таки ще й викладач, ви маєте бути готові.
Так, звісно. Я завжди, до речі. Завжди, до речі. Там можна розбудити вночі, і я поставлю вам якесь запитання. Не завжди хороше. Почнемо тоді, напевно, все ж таки з ЄС, так, і з ухвалення рішення про початок переговорів з Україною. Те, що ви відзначили, що у вас є з цього приводу своя думка, це очевидно важливо, тому що якщо відкрити, ну, наприклад, там, я не знаю, фейсбучних експертів та чи диванних експертів, така всезагальна радість, тому я вас запитаю, чи є тут підстави для радості з одного боку, з іншого боку, можливо, якісь ризики або інші моменти, які ми маємо розуміти, коли ми говоримо про це. Ну, і, звісно, сам по собі оцей антураж дуже цікавий. Там вихід пана Орбана кудись там в туалет, чи куди він там виходив. Неможливість йому в цей момент накласти вето. Розмови попередні з Макроном, Шольцом, Мелоні та з ким там ще були. Ну і зрештою сьогоднішня заява його про блокування все ж таки фінансової допомоги, яку, можливо, буде розблоковано в січні.
Я намагаюся шукати цікаві і зрозумілі аналогії. І тому я б сказав, що Україна і Молдова не стали країнами, які купили кудись квиток. Вони купили такий великий конструктор Лего на багато деталей, з якого тепер треба скласти справжній поїзд чи справжній автомобіль. Те, на чому ми будемо рухатись, умовно кажучи, до Брюсселя. Я думаю, що це саме так. І нам, можливо, доведеться ці конструктори ще докуповувати, але, ви знаєте, останні кілька місяців вони мені продемонстрували, що ідея говорити громадянам України, що ми будемо готові вступити до ЄС за 2 роки, це просто всеохоплюючий популізм. Так, з людьми в країні, яка воює, і яка довела саме зі зброєю в руках те, що вона є суб'єктною, говорити не можна. Вони достатньо дорослі та психічно адекватні для цього, щоб з ними так не говорити. Тому я не можу сказати, що в мене немає відчуття радості. Ну, може, в мене його немає, тому що я не був ніяк причетний до цих переговорів, і я Я до останнього, чесно зізнаюсь, я вчора не знав, як буде розвиватися ситуація, і думаю, не один я.
Та звісно. Хтось сказав, що він щось знав, хтось не знав, але насправді не знав ніхто. Я думаю, що, до речі, лідери ЄС до кінця не могли бути впевнені, що може бути.
Так. І от те, що відбулось, це от ілюстрація того, що за 2 роки в Європейському Союзі нас ніхто не чекає.
Угу.
Не лише тому, що ми найбідніша країна Європи на сьогоднішній момент. Ми з вами зараз говоримо, а Україна стає біднішою.
Вона стає біднішою, до речі, тут дуже важливий
через
момент через війну.
Так,
та,
через війну.
І нам це треба теж нагадувати і нашим громадянам в тому числі.
Звичайно. І в тому числі треба, наприклад, нагадувати, що якщо вони слухають нас десь в кімнаті і можуть вимкнути світло, то вони мають це зробити. Угу. Тому що українська енергетика перебуває, ну, я б сказав, в достатньо складній ситуації. І те, що у нас поки не було блекаутів...
Так ми ж позичили це все.
Ну,
частково.
Знаєте, є хороший вислів. Береш чужі і тимчасово, а віддаєш свої і назавжди.
І назавжди, так.
Ми на сьогоднішній момент... Ну, ми як кияни в цьому сенсі маємо тішитись тим, що зупинилася частина метрополітену, тому що це зменшує навантаження на електромережу. Але, ну, слава Богу, що поки що не було ніяких навіть короткочасних блекаутів в великих містах.
У мене в селі вчора було. Але це така дрібничка,
ну, це
порівняно з минулим роком.
Ну, з минулим роком ми вже в цей час відчували. Я вже відчував, що таке ходити на 14-й поверх пішки, і відповідно це відповідно працювало.
І, до речі, не знали, скільки це триватиме. І не знали, чи вдасться це полагодити.
Знали, що це триватиме, можливо, і до весни.
Власне, так. Та.
Але, до речі, от бачите, ми з вами про це не згадали. Але ще один момент – це атака на «Київстар», атака на «Монобанк».
Атака на «Київстар», так.
І це теж речі,
і це,
які...
І це, кілька атак балістичними саме ракетами, які були цього тижня.
Ну, я думаю, що балістичні атаки – це своєрідне продовження прес-конференції Владимира Путіна.
Путіна.
Ну, звичайно. Ну, це ж класична сублімація, коли... Людина не може нічого довести в ефірі, спілкуючись на підготовлені теми. І там все було повністю підготовлене. Ніхто не має з цього приводу жодних ілюзій. Там було підготовлене кожне питання, яке з'являлося на екрані. Воно було вивірено. І не треба в цьому мати сумнівів. Це Україна. Погана чи хороша, якісна чи неякісна, але демократія нехай перехідного періоду. Росія – це авторитарна держава, і там ніхто в ніякі ігри з демократією не грає.
Пане Євгене, зараз ще повернемося до ЄС, але оскільки ви згадали про Путіна, то я вже принагідно. Я, як до викладача у мене до вас запитання, знаєте, я завжди як журналістка дивлюся все, намагаюся розбиратися в сортах того, чого зараз запікає Нацрада, значить, там в цих гумових рукавицях заходжу в телеграм-канали, дивлюся прес-конференції Путіна. Я цього року не дивилася принципово цієї прес-конференції Путіна. І подумала, що я запитаю у людей інших, які за професію мусять це дивитись. Як для громадян, от, наприклад, та люди дивляться і намагаються знову ж таки скласти щось там, а що він сказав, а що він мав на увазі. Це має сенс?
Путіна дивиться все більш професійна аудиторія. Психологи, психоаналітики, патологоанатоми. Але все менше його дивляться люди, які займаються політичним аналізом. Він стає передбачуваним, як на мене. Він знову лякає світ війною. Він знову говорить про необхідність денацифікації України. Ну, яка денацифікація, якщо на Хрещатику Ханукія? Яка? Це що, вибачте, для денацифікації має на Ханукії висіти відомо хто? На літеру М і на м'який знак закінчується.
Так він же відомий антисеміт. Насправді, я не знаю, чого це не очевидно, якійсь частині, не знаю вже кого.
Путін не тільки антисеміт. Він, і це фраза харківських тіфозі, харківських
найкраще
ультрас.
Найкраще визначення, певно.
Вона, звичайно, вона є унікальне визначення. Ми просто не розуміємо, що мене не так багато років, і вона буде без перекладу в іноземних мовах, так само, як слова «спутник» і «перестройка», повірте мені.
В підручниках, можливо, так. Навіть. І, до речі, тоді, можливо, навіть в політичному аналізі, так? Коли якась частина цих колишніх совітологів стане справжніми русологами.
І... Я б хотів, щоб ці всі совітологи і люди, які вивчають російську культуру, вони б якось переорієнтовувались на те, що в світі є не тільки на пострадянському просторі російська культура. Є багато чого іншого. І ми маємо розуміти, що наша війна серед всього іншого є антиколоніальною війною. А я, на жаль, не чую цей тренд від наших дорого мілітарно вдягнених вождів.
А цей стосовно антиколоніальної війни, а на якій аудиторії це могло би спрацювати?
Глобальний Південь.
Глобальний Південь.
Африка.
Так.
Вони всі практично пройшли через антиколоніальні війни, так чи інакше. Чи через процес відділення, відсторонення, ну, якщо хочете, сепарації від метрополій. Тому... Антиколоніальна війна, війна за незалежність. А війну за незалежність взагалі переважна більшість країн цього світу переживали. Чому ми про це не говоримо? Що це війна за незалежність.
І при цьому, до речі, в експертних середовищах це говоримо. Ми і на ефірах, наприклад, це говоримо. І експерти є, які говорять про це. Воно чомусь, не, я не знаю, на ґрунт родючий не лягає.
Ну, ми ж розуміємо, що для того, щоб будь-який меседж лягав, треба спочатку виорати,
да.
Потім посіяти, потім, щоб ще щось
удобрити,
виросло,
ще
так,
удобрити,
да. Щоб щось виросло, з нього зняти якийсь урожай, потім вже після певної термічної обробки державною інформаційною машиною це можна якось використовувати.
Я ще хочу повернутися на одне запитання до теми, пов'язаної з ЄС, тому що сама оця цікава історія, власне, з оцим антуражем, та? Тобто розуміючи, що там умовно Орбан, ну там не тільки Орбан, там же і Австрія перед цим блокувала, і була, ну, принаймні, заяви були, та? От, і от, значить, лідери дорослих чи доросліших країн Європейського Союзу придумують цей хід, там медіа пишуть, що це нібито пан Шольц придумав і так далі. Це свідчить, з вашої точки зору, про те, що вони дуже-дуже повільно, але намагаються знайти якісь такі нестандартні методи, щось зробити з самим по собі, з самою по собі інституцією Європейського Союзу, та, яка, ну, теж починає себе багато в чому не виправдовувати, оці колективні рішення і так далі.
Ви знаєте, Європейський Союз – це... майже три десятки країн, яким постійно треба домовлятися. І просто придумати якусь дію в форматі Action Direct, прямої дії, надзвичайно складно. Тому вони домовляються, тому вони шукають спільну мову. Ну, звичайно, якби на Орбана просто на засіданні Європейської Ради одягнули гамівну сорочку, це було б дуже цікаво.
І це геть нестандартний хід.
Так, ну, ходи мають бути нестандартними, звичайно. А те, що він вийшов попити каву, ну, наступного разу не вийде, і що тоді? Ну, вже не вийшов, і
там
50 мільярдів, на яких у нас чекали. А
я
нас,
розумію,
нас,
що
нас,
там.
Ви розумієте, у нас ці 50 мільярдів вже записали в бюджет,
власне,
вже розписали,
власне.
При тому, що вони на 4 роки, по 12,5 мільярдів на рік.
І це теж дуже важливо розуміти, що якщо цей січень, про який говорить зараз Шарль Мішель, що в січні зберуться знову і будуть знову говорити, а якщо не домовляться... Але вони вже в бюджеті українському.
Я думаю, ми маємо зараз, як люди відповідальні, продавати досвід свого життя, майстер-класи з
за
життя
гроші.
В 90-х. Так.
За гроші, а потім на ЗСУ.
Так.
Щось на цей зразок. Сполучені Штати. Трошки нагадаю, та, тому що дуже насичена така була цього тижня подіями. Насправді ця тема пов'язана з Сполученими Штатами. Вона з Південної Америки почалась для президента Зеленського. Він поїхав на інавгурацію президента Аргентини. Так, потім був в Сполучених Штатах, була зустріч з Байденом. Є рішення у нас там про скільки? Про 200... чи про 300 мільйонів, 300 мільйонів. 300 мільйонів, про 300 мільйонів доларів допомоги Україні, і є заявлена сума президентом Байденом, потрібна, як він вважає, для довгострокової допомоги 600 мільярдів. Тобто навіть не треба знати математику там на рівні, умовно кажучи, другого класу, щоб зрозуміти, що це неспівмірні речі. Так само на цьому тижні Конгрес таки затвердив оборонний бюджет, от, але там не було потрібних коштів для України, та, наскільки я розумію. І знову ж таки є розмови про те, що вони сходять на канікули, потім зберуться знову і знову будуть проводити ці переговори. І ще один момент, на який багато хто звернув увагу, я, наприклад, в тому числі, що президент Байден на своїй прес-конференції, коли говорив, скільки підтримуватимуть Україну, уже з'явилася ця формула «as long as we can», та? Настільки довго, наскільки ми зможемо. А попередня формула була «настільки довго, настільки потрібно». Я не знаю, чи ці знаки щось там означають чи ні, але сам факт зустрічі президентів все-таки був.
Факт зустрічі президентів позитивний. Але ж питання не в президентах. Питання в законодавцях. І я, отут, перебуваючи в середмісті Києва, я відмовляюся розуміти, чому українська влада не сформувала переговорну делегацію з представників влади і опозиції для того, щоб в законодавчому органі Сполучених Штатів, які себе позиціонують як провідну демократію в світі, говорити так само з представниками влади і опозиції.
А це цікаво, от, тому що це теж суперечить багатьом, між іншим, оцінкам, які є в тому числі, наприклад, там, з боку американських медіа або з боку американських сенаторів, які, коли вони кажуть, що від вас нічого не залежить. Це наша внутрішня політика, і нам треба домовитися стосовно там мексиканського кордону всередині Республіканської демократичної партії зі своїм власним президентом. Тобто ви вважаєте, що Україна могла ще щось зробити, щоб це впливало?
Я вважаю, що якщо це не зроблене, то воно перебуває в середовищі чи в просторі того, що можна було б зробити. Історія не знає умовного способу, це я кажу як людина, у якої диплом історика з відзнакою. І відповідно, якби це було зроблено, але б це не спрацювало, влада б взагалі могла умивати руки.
Що ми зробили все, що могли, так? Та?
А насправді ми цього не бачимо. Ну, тобто, немає відчуття, що ми зробили все, що могли. Коли на зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів немає міністра оборони України, і офіційна фотографія звідти без пана Умєрова, ну, мені це не зовсім зрозуміло.
Ну, зате там є інша людина.
Ну, так, да, звичайно.
От там є інша людина, я думаю, що наша аудиторія, а вона то прокачана, і вона розуміє, кого ми маємо на увазі, але, напевно, варто сказати.
Ми маємо на увазі керівника Офісу
Президента. Ми маємо на увазі керівника Офісу Президента. І тут є тема, яка потребує ще такої, напевно, окремого обговорення, тому що ми бачимо, що цей форум оборонних технологій, та, про який ви згадали, на який, до речі, мав спочатку їхати президент, потім, наскільки ми розуміємо, не було сигналу, що буде зустріч з президентом Байденом. Можливо, це було правильне рішення, щоб президент не їхав. Ну, з точки зору там статусів цих всіх дипломатичних, очевидно, правильно. І спікер Верховної Ради туди їздив. І, до речі, пан Умєров був в Сполучених Штатах в той момент. І так само пан Єрмак. Я не знаю, як ви думаєте, Сполучені Штати розуміють роль Андрія Єрмака в ієрархії українських інституцій?
Так не тільки вони розуміють. Поляки ну, розуміють, я не розумію. Британці розуміють.
Я не розумію.
Ну, вони,
це ж якийсь надконституційний чи позаконституційний.
Вони розуміють, що це візир. Вони розуміють, що це азійська модель здійснення східноєвропейської демократії.
Ну, це дико.
Ну, слухайте.
Для мене.
Пані Тетяно, ви знаєте, що фразу «Сомоса, звичайно, мерзотник, але він наш мерзотник» в принципі приписують кільком американським президентам.
Так.
Тому я думаю, що після Сомоси, після Стреснера, після багатьох інших персонажів
з
бананових республік, їх персонаж з бурякової республіки не здивує. Ну, технологія, ну, принцип то той самий.
Але ми все одно, як громадяни, не можемо це не обговорювати, цьому не дивуватися і не говорити.
Ми повинні це обговорювати тому що у нас немає можливості на це впливати в інший законний спосіб в умовах воєнного стану. А якщо ми не будемо цього обговорювати, і якщо ми не будемо про це говорити, то влада буде вважати, що так робити можна, так робити треба. І у нас, відповідно, виникає питання, чому колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко фактично вже не в структурі Міністерства закордонних справ, за його власними словами. Але при цьому у нас може очолити де-факто двічі поспіль делегацію українську людина, яка не має формальних підстав, попри диплом міжнародника, вести переговори.
Хоча де-юре, я тут мушу сказати, одна з делегацій була очолена нібито віце-прем'єркою Юлією Свериденко, а друга де-юре, як Конституція каже, мала би бути спікером Верховної Ради, очолювана, ну, з тих трьох людей, які там були, правильно?
Він посоромився. Він вирішив поступитися місцем. Вихована людина, розумієте?
Ну, схоже, так. Тут просто ще момент Міністерства закордонних справ. Я за ним намагаюся стежити останні півроку. І чогось ніяк...
В Твіттері?
Ні, будь-де. Будь-де. Я проявів не надто бачу.
Ну, я так розумію, що Дмитро Кулєба був в Брюсселі. Мене дещо здивувала фраза, що ми ще можемо станцювати і заспівати, якщо щось буде потрібно для європейської інтеграції. Це, як мені видається, не зовсім те, що очікується від прем'єра країни, яка вже понад 650 днів воює проти держави з набагато більшим потенціалом.
Так.
І, ну, я розумію, що на зручному стільці перед мікрофоном набагато легше судити, ніж коли ти безпосередньо береш участь в цих переговорах. Але ми маємо розуміти, що симпатія навіть до України – продукт, який швидко псується, на жаль. Він поки що такого специфічного амбре від нього нема, але, от знаєте, такий цікавий момент. І я маю сумніви, що це випадково. Володимир Зеленський приїхав до Сполучених Штатів, зустрівся з Джозефом Байденом. Uh-huh. Після цього республіканці проголосували за початок розслідування щодо імпічменту проти сина Байдена. Я розумію, що цього імпічменту не буде.
Ні, але це ж все система сигналів.
Ну, це система сигналів так само, як був імпічмент з Дональдом Трампом. Ну, тобто поняття імпічмент, ми ще пам'ятаємо імпічмент через Моніку Лівінську.
Так.
І це був... Такий імпічмент, так,
ну, так це був
що
серйоз...
людям не соромно було показати.
Та.
А тепер, ну, тепер це перетворюється на суто політичний процес.
Угу.
І це, знаєте, як в анекдоті про хорошу і погану новину. У нас є хороша новина, що Україна стала елементом американського політичного порядку денного, а погана новина в тому, що ми там граємо, ну, абсолютно пасивну роль. Нас просто, вибачте, знаєте, лякають, як опудало чи жупел. Когось лякають, когось показують. Ще, до речі, Дональд Туск став новим польським прем'єром.
Це приводу... теж, дуже, до речі, важливо. Так, напевно, на цей, ну,
з
пригадати.
З приводу чого в Україні зараз побутує думка, що Туск прийде, порядок наведе, я її не поділяю.
Чому?
Я вважаю, що у кожного польського прем'єра, перш ніж він почне наводити порядок в польсько-українських відносинах, є списочок такий, знаєте, десь на позиції 10+, що йому робити в Польщі. І у Туска є 35% опозиція, яка ПІС перебуває...
Яка не просто опозиція, а ще й ПІС.
Яка ПІС перебуває в складній ситуації, тому що їм же ж прямо пообіцяли, що ми вас будемо саджати за ваші 8 років при владі. Ну, обіцянка саджати – це елемент політичного процесу. До речі, так само, як в Сполучених Штатах, всі ці феєрверки словесні Трампа – це теж елемент політичного процесу. Не може політик в одній віковій категорії, якщо хочете, той, який вже виходив на цей герць передвиборчий зі своїм опонентом, а я думаю, що пара листопада наступного року Байден-Трамп достатньо очевидна, ну десь 90% плюс, не може він діяти в річищі свого опонента. Це при тому, що республіканці історично, традиційно завжди були більшими яструбами, ніж демократи. Вони завжди казали, так, треба давати гроші, так, імперія зла має бути зруйнована і таке інше. Трамп цього зараз не каже, тому що йому це політично невигідно. І
ну, так,
ми бачимо...
Це ж короткочасний спікер Маккарті, це ж яскравий приклад. Та, коли він одне каже в залі, коли він був цим спікером, та, і коли він виходить і коментує про те, що там Путін – це вселенське зло, коли він уже не при посаді.
Ну, а тепер і не, вже і не,
власне, не при не в Конгресі. Окрузі. Да. Власне, і не при окрузі, так.
Бачите, тобто американська демократія, вона як божі млини, вона працює повільно, але впевнено.
І перемелює
різних,
різних
людей.
Там.
Ну, на різне борошно, звичайно.
Там.
Але
там.
В будь-якому випадку, те, що відбувається в Польщі, ну, я от дозволю собі таке припущення, бо у мене вже навіть сьогодні майже склалося парі на цю тему.
Угу.
Я думаю, що польська коаліція не зможе вирішити, наприклад, питання пом'якшення законодавства про аборт. А угу. це буде дуже гостро.
Угу.
І ПІС буде, дочекавшись певного моменту, скажімо, виборів до Європарламенту, угу. він буде про це говорити, казати. Ви...
Ця тема, може, не очевидна, до речі, для України.
Ну, ну для... бо в Україні ця тема гостро не стоїть. В
та,
Польщі
та.
Дійсно одне з найжорсткіших угу. в світі законодавства щодо та. Абортів. Це викликає скандали, тому що смерті через незаконні,
незаконні
аборти,
нелегальні та, аборти.
І
та,
це
та.
Дуже суттєво. І...
Не кажучи вже про права людини і так далі.
Так,
і так далі.
Просто ну, я на це дивлюсь, даруйте, цинічно в даному контексті, саме в питанні... того, що невиконання передвиборчих зобов'язань. Зазвань. Чому? Тому це питання...
Ви маєте на увазі Туска, та? Невиконання
коаліції в цілому, тому що лівиця
угу.
теж за це виступає.
Угу, угу.
А от ПСЛ, тобто і головня, тобто Польща 2050, я не впевнений.
Угу.
Тому що головня двічі ледь не став католицьким монахом. І мені складно уявити, як людина, яка стала маршалком Сейму, поставить на голосу... І двічі
питання
ледь не стала...
про лібералізацію цього законодавства.
Да. Да. І, до речі, і не угу. буде, наприклад, там скасовано День пам'яті жертв Волині.
Але з перевізниками... Ну, просто здалося, що все добре, тому що з перевізниками...
Поки що не добре.
Поки
і по зерну не добре.
По зерну, так.
І Міхал Калезійчак, який одним з перших угу. виступав проти зерна, став заступником міністра аграрної політики.
Ну, тоді стежимо за цим далі і, можливо, побачимо, що справді от справджуються ті речі, про які ви кажете. Хоча це печально для України, так, але...
А чому?
Це... Не печально.
Ні, в цьому немає нічого
печально.
Поганого. Це школа. Ну, ви добре вчилися в школі?
Так, я відмінниця. Я просто до того, що це школа...
Ну, ви ж отримували двійки.
Та ви що,
ну,
ні,
якісь?
Звісно.
Ні?
Ні.
Ну, трійки.
Ні, трійки, та теж ні. На жаль. На жаль.
Ну, просто кожна негативна оцінка – це привід для того, щоб подумати. Тобто, ми, розумієте, ми маємо зараз просто терміново прощатися з ілюзіями. З ілюзіями того, що війна... буде короткою.
Угу.
З ілюзією того, що наш нинішній, ну десь зафіксований фінансовий стан завжди буде таким стабільним.
Угу.
Не факт. На жаль, не факт. З тим, що, ну, наприклад, у нас завжди буде світло і тепло. Ми минулої зими готувалися, зараз ми це теж знову-таки маємо оновлювати і маємо дивитися на ситуацію, ну, в тому, як це відбувається. Ми маємо заохочувати, ми маємо всіляко говорити про те, що український морський коридор має працювати. Пройшло вже там 200 суден? Прекрасно! Супер! Це свідчення нашої суб'єктності, розумієте? І щоб ми звідти не вивозили. Навіть якщо лайнер з депутатами «Слуги народу» поїде кудись на новорічний відпочинок, це теж буде плюс.
Я розумію, про що ви. Про зустріч з реальністю, зрештою, так? І...
Зустріч з реальністю, вона завжди болісна.
Так, так.
І вона болісна, просто, я так скажу, в якостях рекомендацій для влади, яка ці рекомендації не хоче слухати напряму, але я думаю, ну, ви ж потрапляєте в моніторинги, правильно?
Хотілося б.
Хотілося б, бачите? Так. Ну, зараз ми спробуємо
зараз
підвищити.
Да.
Просто чим більш переконливою влада буде зараз в розмовах зі своїми громадянами,
угу.
тим легше їй буде говорити після нашої перемоги. Бо той, хто думає, що після перемоги буде виключно парад і шампанське, той, на жаль, глибоко помиляється. Мені не хочеться це угу. говорити, але я, як людина, яка ну, десь називає себе експертом, аналітиком, людиною з критичним мисленням, з спроможністю там відрізнити зерна від полови, я зобов'язаний про це говорити.
В нас є ще тема, пов'язана з Арахамією, депутатами, які хочуть масово складати повноваження. Ми зараз до неї повернемось, але мені здається, в цьому місці дуже буде логічно поговорити, і це буде наша наступна рубрика, пов'язана з брехнями, маніпуляціями. Власне, те, що дуже багато тем складних, вони чітко не проговорені. Мені здається, що якась частина того, що робить російська там пропаганда, агітпроп і так далі, вона доволі легко лягає на мізки наших громадян, в тому числі. Рубрика.
Брехні тижня. Аналізуємо на громадському радіо.
По-перше, для чистоти аналізу треба відзначити один момент. Ми, відстоюючи демократичні цінності, кожен в свій спосіб, ми забуваємо про те, що в Росії є велика маса людей, для яких служити імперії є за честь. Це об'єктивна реальність. Ну, візьміть там Лук'янова, Караганова.
Звісно. Ну, тобто, вони ж... оце питання обдуреності, це повня дурня.
Ну, вони ж абсолютно не дурні люди, правда?
Так, так.
Ну, і добре освічені, і начитані. І,
да.
Тобто, ну, навіть ті самі ці Діма і Тіма, Сергійцев і Куліков, вони ж теж не, ну, да, не дерев'яні. Тому...
Скільки років політехнологами в Україні працювали?
Да, яких людей вели, яких людей у владу вели.
Да,
в смужечку.
Да.
Але я зараз про інше. За моїми спостереженнями, тема з проведенням виборів в Україні, вона є штучною і вона є російською операцією інформаційного впливу. Тому що нам на сьогоднішній момент...
І на неї купилась українська влада?
Ну, частково. Вона вже почала на неї купитися,
а потім, вже, потім
почала здавати назад, казати, що ні, ви не так нас зрозуміли, що ми зовсім не про те.
І люди проти, і все
да,
таке.
Ну, просто... Вибори – це конкуренція. Конкуренція в демократичному суспільстві приводить до розшарування. Я вам інше скажу. От ревнощі такі, знаєте, отеловського формату Офісу Президента до Валерія Залужного, вони призвели до того, що я минулого тижня був у Вроцлаві на науковій, наголошую, науковій конференції.
Це дуже цікаво.
І мене там спитала, чи студентка, чи аспірантка, у нас була панель там присвячена російській політиці. Вона каже, а правда, що є конфлікт між Залужним і Зеленським? Тобто це доходить за межі нашої держави до людей, ну, які не живуть, в принципі, новин. Ми ж розуміємо, що за межами України зараз люди живуть більше різдвяними, передріздвяними турботами і клопотами, ніж думають про щось інше.
А тут дивіться, тут доречно, пане Євгене, я ще хочу спитати. Цього тижня з'являється, власне, після Сполучених Штатів, з'являється фото Залужного, Умєрова і командувача сухопутних військ сирського. Та?
Ну, це на День сухопутних військ.
На День сухопутних військ, але це фото в трьох. І є коментар міністра оборони Умєрова про те, що питання про звільнення головкома не стоїть. І, в принципі, це вперше після, напевно, півтора місяця, тому що я знаю, що Оксана Мороз із «Як не стати овочем» там ці дні рахувала цього конфлікту, та? І там, напевно, їх 40 чи щоднів було більше. З'являється нарешті оця фотографія, там нема президента і головкома, але там є міністр оборони і там є пан Сирський, якого відома депутатка на літеру «Б» неодноразово протиставляла там у своїх постах Залужному, генералу Залужному. Це
ми,
що?
Ми можемо собі дозволити не говорити про депутатку на літеру «Б», тому що те, що вона коїть, це, власне, і є «Б», тільки в військово-політичному контексті. Я інше не можу зрозуміти. Невже не залишилось в Україні людей, які не могли дофотошопити Володимира Зеленського до Валерія Залужного?
Так, якщо він не може стати поруч там, та, з якихось причин.
Ні, ну, жарти жартами, але фотографія Залужний-Зеленський, спільна заява, ми воюємо до перемоги, крапка. Це була б сенсація, це просто б пройшло б всіма інформаційними агенціями.
Це б на рейтингу позначилося. На рейтингу президента, який падає.
Гучніше. Це б позначилось на рейтингу президента.
Так.
і на рейтингу залежності.
Якщо ми з вами потрапимо в моніторинг, то нам уже винні в $2 з Офісу Президента за те, що ми даємо ці рекомендації.
Я думаю, що ми потрапимо, тільки юристи говорять, що вже надана порада, вона нічого не коштує.
А, вона нічого не коштує. Окей, будемо вважати, що це все на користь України. Ми просто звичайно, це все безкоштовні поради, тільки їх ніхто не слухає.
Ні, це не безкоштовні поради. Це поради людей, які спираються на власний життєвий досвід і розуміють, що те, що відбувається в країні, воно не є нормальним. Не є нормальним в умовах війни і не може бути нормальним таким в умовах миру.
Якщо повернутися до, власне, оцієї фотографії Залужного Міровасирського, це насправді на День сухопутних військ все, але насправді вона означає, що поки що на цьому конфлікті уявному чи реальному поки що крапка?
Я думаю, що теза про те, що українське політичне керівництво хотіло б побачити відмашку від наших американських партнерів на відставку Залужного, вона має право на життя.
Угу. Я теж думала про це. Ну, про це говорив там депутат Гончаренко і ще там деякі люди.
Я не настільки готовий говорити, тобто говорити, що от я напевне знаю, угу. І мені сьогодні доповіли, але логіка оця, знаєте, коли ревнощі стають протиприродніми за своїм обсягом. Тобто людей ревнивих в житті багато. І ревнощі – це такий цікавий феномен, який, я думаю, можна вивчати не менше, ніж кохання. Але в будь-якому випадку, ну, коли ревнощі до людини, яка призначена цим президентом, і може бути відсторонена ним же одним рішенням, я не зовсім цього розумію.
А якщо ще взяти той контекст, в якому ми є насправді, та? Тобто тут ще ціла низка ускладнюючих таких чинників.
Контекст складний в тому, що у нас склалася група людей, яка вважає, що ми вже виграли війну. На жаль, ми її ще не виграли. Ми рухаємось до перемоги, але подібні контекстуальні вправи, вони нашу перемогу відсувають далі. А от кожен день війни, він тільки збільшує її ціну. Ця ціна вже на сьогоднішній момент, на жаль, величезна. У нас не було можливості її не платити. Не ми обирали цю війну. Але ми вибрали війну, а не ганьбу. І це колективний вибір української нації, яка зараз проходить процес формування.
Буде важко, але соромно вже не буде. Так. Прямо класика хотілося процитувати в цьому моменті.
Валерій Залужний,
так. Є у нас ще 7 хвилин, так, Ігоре? 7 хвилин, здається, у нас ще залишається.
На
Арахамію, звісно. Нагадую тим, хто не так стежить за Арахамією, як ми з паном Євгеном Магдою, голова «Слуги народу», керівник фракції Давид Арахамія заявив, що велика кількість депутатів хочуть скласти свої мандати. Ну, але зрештою, хто ж їм дасть, він не так заявив. Він сказав, люди мають досидіти до кінця і ухвалювати необхідні для держави рішення.
Ну, по-перше, про природу цього бажання. Очевидно, це пов'язано з тим, що відкривається декларація про доходи і те, що було
тайним,
безсоромним, воно стає
явним.
Очевидним.
Да.
Очевидним для всіх. І люди будуть на це дивитися, ну, я б сказав, з презирством, щонайменше. А дехто може і по-іншому.
Так.
Відчути складнішу гаму емоцій. Тому що крадіжки під час війни, вони називаються мародерством. І мародерство за законами воєнного часу, воно карається смертю. Я, до речі, хочу нагадати нашим слухачам-глядачам, що законів воєнного часу в Україні в природі не існує. І військової юстиції у нас фактично не існує. Пам'ятаєте такого Руслана Рябошапку?
Звісно.
От він її сказав, що вона нам не потрібна. От вона і не потрібна. Ми живемо без неї. Але я не юрист, тому я не заглиблюсь в ці юридичні метри.
Ні, ми зараз не закликаємо до карання на горло. Ми кажемо про те, що закони воєнного часу, вони жорстокіші в кожному разі і дещо відрізняються від законів мирного часу.
Ну, безумовно. Тобто, я скажу так, що будучи, ну, гуманістом за своєю природою, я з розумінням ставлюсь до ліквідації українськими спецслужбами зрадників. Це правильний процес. І той самий Ілля Ківа, застрелений в Підмосков'ї, це хороший інформаційний привід для того, щоб спростувати російський вислів «на чужий роток не накинеш платок». Тому що фотографія Ківи, який лежить в снігу під Москвою, це хороший аргумент для дуже багатьох наших колаборантів.
Великої кількості колаборантів і зрадників і так далі. Повертаючись до депутатів. Отже, ви думаєте, що вони зараз уявляють, як побачать їхні декларації, а так би вони хотіли скласти свої повноваження і що? І десь тепленьке місце там, гніздечко сидіти?
Мені дивно інше, що крім Михайла Забродського, немає жодного іншого колишнього депутата, їх вже десятки склали свої повноваження, які б склали повноваження і пішли на військову службу. Це ж так, це насправді? Ні, я знаю про Романа Лозинського, я знаю про інших депутатів, які про Романа Костенка, які там воюють і реально воювали зі зброєю в руках, і, ну, різні депутати, саме народні депутати.
Ну, так,
вони
так.
Тут треба для чистоти розуміння. Депутати не підлягають мобілізації за законом. Взагалі. І, але...
Ні, так депутати мають виконувати свою роботу.
Да,
ми
це,
ж просто...
Ну, але ж це перезавантаження кар'єри.
Так.
Скласти, бо якщо тут оновлення було 80%, то я боюсь, якби оновлення наступного складу Верховної Ради не сягало позначки 100%. Ну, там плюс-мінус.
Угу. І важко передбачити, чесно кажучи, кого готові будуть обирати люди, так?
Ми вчора говорили з Галиною Зеленько, членкором Національної академії наук, дуже відомою українською політологінею, і вона відзначила, що українське суспільство поправіло, поправішало. Але це не означає, що воно...
Але це в війні. Це теж важливий, мені здається, фактор.
А це логічно, тому що під час війни люди мають отримувати накази, виконувати накази.
Світ стає чорно-білішим,
так,
і
абсолютно.
Менше півтонів.
Так,
та?
На півтонів абсолютно, абсолютно стає мало, і відповідно, ну куди? Ліві зникли, вони ще в 2014 році почали зникати такі, хто там з Росією загравав. Проросійські, ну...
Арестович.
Ви знаєте, мені здається, у нього криза жанру. Тому що критикувати владу, будучи колишнім рупором цієї влади, це, ну, така задоволення. Ну, ні, ну, звичайно, кожен з нас має право пройти шлях розчарування, осмислення і таке інше. Але робити це, будучи номінованим чи позначеним як офіцер Збройних сил за меж України, це трошки не лягає в цільову аудиторію, мені здається.
Та.
Ні, ну якщо цільова аудиторія виключно, даруйте, ватників, які сплять і бачать, ну я не вірю, що їх так багато, що вони готові.
Ну там же ж в межах соціологічної похибки, якщо вірити опитуванням, 2-3%.
Я не вірю, що Олексій Арестович з його, ну, достатньо потужним потенціалом і помітними амбіціями готові працювати на межі статистичної похибки.
Ну, тим не менше, так би завершуючи та фактично ефір, завершуючи тему Арахамії, будуть сидіти до кінця і виконувати важливі для держави.
Так, може, це добре, може, вони будуть сидіти, а потім охорона зміниться на конвої, все буде добре.
А потім що охорона?
Зміниться на конвої.
На конвої, так. Ну, таке там. Головне, щоб, ну, все ж таки, в правовому порядку. Та? Тому,
ну,
що,
ні, безумовно.
Тому що це дуже важливий момент. Знаєте, я інколи хвилююся за те, щоб українські громадяни пам'ятали, що правова держава – це все-таки теж важлива частина наших вимог.
Так, дуже багато спокус про це забути, це правда.
Так,
але ми повинні бути стриманими, достатньо адекватними і розуміти, що держава – це ми.
Як ми довели з вами це сьогодні, так, на цьому ефірі? Стриманість не бачена. Євген Магда був з нами, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Це програма «Цей тиждень» на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Дякую всій нашій команді. І до команди, як завжди, відношу слухачів і слухачок, глядачів і глядачок. Підписуйтесь на YouTube-канал Громадського радіо. Слухайте, думайте.
«Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.